Areena.
Christopher Nolanin ohjaama ja käsikirjoittama Tenet on yksi vuoden odotetuimmista elokuvista. Nolan on tunnettu todellisuuden rajat murtavista monimutkaisista tarinoista ja huimasta visuaalisuudesta, mutta miten ylihilseen elokuvaa saa mennä ennen kuin katsojan kokemus kärsii?
To do what I do, I need some idea of the threat we face.
As I understand it, we're trying to prevent World War III.
Nuclear holocaust.
No. Something worse.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa ovat teoreettinen fyysikko ja kosmologi Syksy Räsänen ja elokuvaan ja tutkivaan journalismiin erikoistunut toimittaja Matti Rämö. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Twitterissä olemme tunnisteella Kult Ykkönen. Ja nyt aivan heti tähän alkuun varoitus. Tämä Kulttuuri Ykkösen lähetys sisältää juonipaljastuksia tästä Tenet-elokuvasta, joten jos haluat nähdä elokuvan ennen kuin kuulet tämän keskustelun tai kuulet vahingossa elokuvasta liikaa, kuuntele tämä lähetys myöhemmin Yle Areenasta. Tässä tämän lähetyksen alussa kuultiin hetken verran tuota elokuvan äänimaailmaa. Se ei oikein kuvastanut sitä, mitä siellä elokuvateatterissa tapahtuu. Se nimittäin jytisee. Se on todella kova ääninen. Puhutaan siitä vielä tarkemmin myöhemmin. Siinä kirskuu on sellaista mekaanista ääntä toiminnan taustalla. Te kumpikin olette käyneet katsomassa tämän Tenet-elokuvan. Matti ja Syksy, minkälaisin odotuksiin te astelitte elokuvateatterin saliin? Matti aloittaa.
Tämä on tosiaan odotettu, niin kuin kaikki Nolanin elokuvat ovat, ja korona-aikaan erityisen odotettu sen takia, että elokuvan päälle on ladattu vähän semmoista koepallotaakkaa, että katsotaan, uskaltaako ihmiset tulla teattereihin isommissa määrin, ja kuinka pitkälle Hollywood sitten tällaisia isompia hittejä säästelee. Tämän päälle niin Nolan, joka on ison mittakaavan elokuvia tekevistä ohjaajista, alkaa nykyelokuvatodellisuudessa olla likipitään ainoa, joka voi tehdä 200 miljoonan budjettiluokassa lähes mitä haluaa. Aina se kiinnostaa. Ja kyllähän tässä oli jo valmiiksi ladattu semmoista niin kuin magnum opus mittakaavaa, mikä oli myös Interstellarissa tai Inceptionissa aikanaan. Että aika kovia odotuksia kyllä oli, ja kyllä tämä niin kuin monellakin mittakaavalla niihin vastasi.
Mm-hmm. Syksy Räsänen.
Mä vältin altistumasta kaikille Tenet-asioille ennen kuin mä kävin katsomassa tätä elokuvaa. Joten mulla ei oikeastaan ollut mitään odotuksia. Mä tietysti on se näitä Chris Nolanin elokuvia ennestään, mutta ne on ollut välillä vähän hit and miss. Että mä vaan katsoin, että mitä tällä kertaa. Mm-hmm.
No millä mielin te astelitte salista ulos, kun tämä 2,5 tuntia kestävä elokuva oli päättynyt? Mikä oli päällimmäinen tuntemus?
No, kyllähän se oli ihan sitä, mitä mä ajattelinkin, että tavallaan tämä on niin kuin ehkä Nolanmaisista elokuvista Nolanmaisin kaikki tavallaan todellisuuden ajan ja fysikaalisten suureiden rajoja venyttävä elementti oli olemassa tässä ihan vähintään samassa mittakaavassa kuin Interstellarissa. Tämä ei ollut ihan niin yleensyönyt kuin Interstellar oli, mutta tavallaan aika rajoilla mennään, ja toisaalta sellainen tietynlainen vakavuus, mikä tässä tällaisessa kuitenkin maailman tuhoa ja pelastumisen mahdollisuutta sillä vertauskuvallisella tasolla käsittelevässä elokuvassa on, niin jää tällainen tietty vakavuus ja sellainen vähän kylmäkiskoisuus ja tavallaan sellainen palatpelimainen rakenne, niin altistaa nämä Nolanin leffat myös pienelle sellaiselle huvittavuudelle, että hetkittäin tuntuu siltä, että vaikka pöydällä on isoja vakavia asioita, niin ne otetaan sen verran tosissaan, rakennetaan niin paljon kerrosta kerroksen päälle, että pieni hymynkarekki löytyi suupielestä, mutta oli sitä, mitä odotinkin ihan hyvällä tavalla, ja ei tullut tällä kertaa hutia, vaikka niitäkin on nähty.
Sä oot, Matti Rämö, rakastanut jännäreitä teini-ikäisestä saakka ja toimittaja työsi lisäksi Night Visions kauhuleffafestivaalin ohjelmistosuunnittelijana. Ja näissä kauhuelokuvissakin usein tätä jännitystä piisaa. Kantoiko jännitys tässä Tenetissä alusta loppuun?
semmoisen agenttitrillerin jännityskanto kyllä. Tämähän on spektaakkelina siinä mielessä kiinnostavaa, että tämä on tosi hyvin kuvaa tavallaan niin kuin fyysistä maailmaa, tuo sen spektaakkelinsa todellisuuden keskelle. Tässä ei ole mitään green screenin edellä kuvattuja kohtauksia, mikä tuo semmoisen autenttisuuden, ja jos pitää ajaa lentokoneella hangaariin, niin sitten ajetaan Boeing-koneella oikeasti hangaariin. Että kyllä se tuo ihan omanlaisen fiiliksensä.
Niin, eli tämä green screen tarkoittaa, käännä se vielä meille maalikoille.
Se tarkoittaa kangasta, jonka edessä näyttelijät käy tekemässä asiansa, ja sitten tietokoneella sitten jälkikäsitellään sinne.
Asioita.
Sinne tavallaan ne tehosteet siihen päälle, joka tuo sellaisen niin kuin näyttävän, mutta usein hyvin keinotekoisen hunnun siihen päälle.
Ja tässä heiteltiin ihan oikeita laatikoita. Ja
tässä ajeltiin oikealla Tallinnan kadulla, oikealla rekalla ja paloautolla.
Syksy Räsänen, mitä sinä ajattelit, kun tämä elokuva päättyy, kävelit ulos sieltä salista?
No, mä pyöritin mielessäni niin kuin kahta erillistä linjaa, jotka sitten kohtaa lopussa. Sitä ensimmäinen on se, että mä mietin, että mikä on se skifi-idea tässä elokuvassa, jonka varassa kaikki pyörii. Ensinnäkin siltä kannalta, että mikä se on niin kuin fysikaalisesti, mikä se fysikaalinen juttu on, toimiko se fysikaalisesti, mitä se tarkoittaa, ja sitten, että onko se toteutettu sisäisesti johdonmukaisesti. Ja sitten se toinen linja oli se, että mun mielestä tämä oli tahattoman kiinnostavaa ajankuvaa tällaista rappiovaiheessa olevasta imperiumista, eli Yhdysvalloista.
Jaha, no niin, nyt päästiinkin aika paljon syvemmälle. Kerro vielä vähän lisää, minkä takia tämä virastus?
No jos ajattelee tätä setupia, mikä tässä on, niin heti alussa on terroristi-isku, joka onkin salaliitto. Ja se koko mielen maisema on tällainen, että siinä... Että vaikka siinä on, että esimerkiksi siinä puhutaan kylmästä sodasta, mutta sitten lopulta ei enää uskota edes, siinä ne hallitukset on lopulta taka-alalla.
Mm-hmm.
Ja tällaiset, että siinä viritellään kylmää sotaa. Ei sanota, että nämä päähenkilöt, mutta esimerkiksi nämä päähenkilöt ei ole enää niin kuin Bond, ne ei enää hallituksen palveluksessa nämä agentit. Että ei enää niin kuin luoteta siihen hallitusten toimijuuteen siinä, vaan se pyörii enemmän näiden henkilökohtaisen agendan ympärillä. Ja se vihollinen on yhä venäläinen. Mm-hmm. Mutta se ei ole niin kuin Venäjän hallitus, ja paitsi että se on venäläinen, niin se on miljardööri, mikä tietysti tuo siihen tämmöisen erityisen niin kuin vihattavuuden, että tavallaan semmoinen venäläisiin projisoitu ulkoinen uhka kohtaa sitten semmoisen jonkun alitajuisen ymmärryksen siitä, jos ajatellaan Yhdysvaltain markkinoita erityisesti, että suurin uhka omalle turvallisuudelle on sitten kuitenkin oman maan miljardöörit ja suuryritykset.
Mä näen enemmän globaalin mittakaavan kuin tällaiseen suurvaltapolitiikkaan parautuvan. Toki tämä lähtee tästä kylmän sodan asetelmasta, joka niin kuin alleviivataan sen verran selkeästi, että se tuntuu jopa hassulta, koska se tulee semmoisesta niin kuin 70-80-luvun Bond-todellisuudesta. Ja Interstellarissa kuitenkin oli selvästi tällainen ilmastonmuutosmetafora siinä takana, että siinä mielessä ollaan oltu tällaisten niin kuin globaalien kysymysten äärellä jo aikaisemminkin. Siitähän se lähtee ja se agenttikuva on ihan selvä valtioiden häivyttäminen on selvä, joskin kuitenkin puhutaan esimerkiksi CIA:sta ja Iso-Britannian tiedustelupalvelusta, että kyllä nämä tällaiset niin kuin oikean maailman toimijat ovat mukana, mutta vaan käynnistämässä sitä asiaa. Joo. Ja sen jälkeen oikeastaan, mitä pidemmälle mennään, niin enemmän tämä siirtyy semmoiseksi arvioksi niin kuin ikään kuin ihmiskunnan suunnasta. Ja se kylmäsotaviittaus ja lukemattomat viittaukset ydinvoimaan tai yleensä plutoniumiin ja tavallaan sen tehovaikutuksiin, niin toistuu ja kertautuu metafora siitä ihan konkreettisesti, että miten nämä niin kuin menneiden vastakkainasettelu ja menneiden sotien synnit ikään kuin palaa sieltä maan alta, ovat palanneet ja edelleen ovat keskuudessamme ja aiheuttavat tällaista uhkaa. Ja tämä avainmetafora siinä lopussa, mitä hierotaan naamaan sitten, että kukaan ei murehdi pommia, joka ei ole räjähtänyt, vaan sitä, joka räjähti. Ja tavallaan tämä on se niin kuin menneisyyden pommi, jota sieltä kaivetaan ja joka tavallaan luo sen asetelman, että tulevaisuus sellaisessa ehdossa Terminator-hengessä sitten palaa nykyaikaan reklamoimaan, joskin tämä aikakäsitys saa niin kuin Terminaattorin näyttämään hyvin suoraviivaiselta elokuvalta.
Joo. Mä mietin tässä suhteessa kanssa sitä, että se korostetaan, että päähenkilö on päähenkilö, the protagonist lukee kyllä lopputeksteissä.
Joo.
Ja se toistaa siinä, että minä olen päähenkilö. Ja se alkaa, ja se elokuva alkaa siitä, että siinä on korostettu, että ei tiedä mitä tapahtuu. Ja siinä on niin kuin tämmöistä, mennään myös hirveän nopeasti eteenpäin. Ja on sitten, just niin kuin sanoit, mistä nämä voimakkaat ääniefekt, tämmöiset, jotka luovat semmoisen vieraannuttavan tunnun, kyllä, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten myös, että on joku tämmöinen iso salaliitto, että onko henkilö niin kuin pelkkä tämmöinen pelinappula. Ja sitten korostetaan sitä jotenkin, niin kuin musta tuntuu jotenkin hyvin oireellisesti, että minä en ole pelinappula, minä olen päähenkilö, kaikki pyörii minun ympärilläni. Ja todella koko tämä salaliitto onkin sitten lopulta tämän henkilön itsensä aikaansaannosta ja hän on se, joka pelastaa maailman.
Mutta toisaalta tavallaan tämä päähenkilöhän ei oikeastaan ole päähenkilö, että se kaikki tietävä kertoja on tämä Robert Pattinson, ehkä enemmän tämä Pattinsonin esittämä sivuhahmo, että hänhän on se niin kuin kaiken tiedon kantaja tätä kuuluista elokuvateoriakäyttäjistä, kuka on tavallaan hahmoista niin kuin, että onko nämä vain henkilöitä, joille niin kuin tapahtuu asioita, koska maailma tai ympäristö niin päättää, vai onko ne jotenkin suvereenaja, jotka niin kuin liikuttaa sitä omaa ympäristöään. Tämä protagonist on siinä mielessä kiinnostava, että hän on vähän kumpaakin, mutta kuitenkin lopussa taitetaan siihen, että hänen käsitys siitä omasta päähenkilöydestään niin on osittain myös katteeton. Tai se kyseenalaistetaan.
Mä näen se eri tavalla. Mä näen, että se lopussa sanotaan, että itse asiassa koko tämä ympäristö onkin sinun aikaansaannosta. Se sitten on, että onpa hienoa, minä todella olen kaiken keskiössä. Siinä on semmoinen niin kuin sen maailman, se maailman kontrolloimattomuuden kiistäminen, semmoinen, että lopulta minä pystyn pitämään ohjaksia käsissäni.
Kaikesta huolimatta. Tämän Kulttuuri Ykkönen studiossa ovat keskustelemassa Suomen Kuvalehden toimittaja Matti Rämö ja teoreettinen fyysikko Syksy Räsänen. Sinä löysit Syksy Räsänen tästä yhtymäkohtia tästä uudesta Christopher Nolanin elokuvasta Tenetistä 20 vuotta sitten julkaistuun Mementoon.
Joo, mun mielestä on mielenkiintoista, kun mä rupesin ajattelemaan, että miten tämä on nyt rakennettu tämä Tenet, niin ajatella tätä Christopher Nolanin läpimurtoelokuvaa Memento, jonka juju oli siis se, että päähenkilö on menettänyt tuon pitkäkestoisen muistinsa, niin että se muistaa aina vain muutaman minuutin kerrallaan, ja elokuva kerrotaan siten, että kohtaukset on takaperin aikajärjestyksessä, että se kohtaus, joka nähdään ensimmäisenä, on käydään läpi siis takaperäisessä aikajärjestyksessä, että ensimmäisenä nähtävä kohtaus tapahtuu viimeiseksi. Ja Christopher Nolan sanoi haastattelussa tästä Mementosta, että nämä muistinmenetyselokuvat, jotka on niin kuin oma genrensä, varsinkin muuten kylmän sodan aikaan oli tällä, niin ne on mielenkiintoisia, koska ne oli helppoja, niissä ei mitään sääntöjä. Et sulla on henkilö, joka ei muista menneisyyttään, niin sitten se voi olla kuka tahansa. Se voi tehdä sille mitä vaan. Mä sanoisin, että ehkä että siinä ei niin kuin rakennetta. Ja se sanoi, että sen takia se halusi tällaisen, missä henkilö menettää sen pitkäkestoisen muistin, koska sitten tietystä pisteestä taaksepäin, se niin kuin, tai tiettyyn pisteeseen asti se muistaa, kuka se on. Ja sen jälkeen sulla on niin kuin tietty sääntö, että miten sä voit rakentaa sen elokuvan, siinä seurataan sitä sen kokemusta. Ja musta tämä oli kiinnostava, koska siinä oli ensinnäkin, että Mementossa oli tämä yksi juju, ja sitten voi miettiä, että onko tätä elokuvaa sitten pystytty kuitenkaan rakentamaan kokonaan tämän jujun varaan. Ja mä ajattelin tätä Tenettiä kanssa, mä ajattelin, mikä on se juju, että mikä on se niin kuin skifi-idea tässä elokuvassa. Ja sehän oli sitten tässä tämä aikamatkustus, erityisesti se, että mitä jos aikamatkustus toimiikin niin, että sä et vaan siirry yhdestä paikasta ajasta toiseen, vaan sun pitää kulkea sen siinä välissä olevan ajan ja paikan läpi, joka asettaa ihan samalla tavalla kuin tämä, että muistetaan vaan muuta, mutta taaksepäin asettaa tämmöisiä tiukkoja rajoituksia sille kerronnalle, jotka musta tuntuu, että on vedonnut siihen Christopher Nolaniin, että miten tästä saa rakennettua sitten eheän tarinan.
Ja aika paljon rakentamista on, että on myös semmoinen kerronnan nyrkkisääntö, että jos sun pitää kamalan paljon niin kuin puhua ja selittää auki sitä, että ymmärrättehän, miten tämä toimii, niin silloin ollaan ehkä vähän niin kuin hataralla vyöhykkeellä. Ja mun mielestä tämä niin kuin eri suuntiin liikkuva aika ja sen tähän elokuvaan tuoma tällainen Rubikin kuutiomainen rakenne, jossa niin kuin asiat voi taipua jokaisen tai kääntyä jokaisen akselinsa ympärille, niin toimii siinä koko vertauskuvana hyvin, jonka pointtina on vähän semmoinen niin kuin Terminator-henkinen future is not set, eli tulevaisuus ei ole predestinoitu, vaan se on tässä, tämä maailmankuva on se, että tässä voidaan koko ajan niin kuin vaikuttaa jopa yliajallisesti tähän olevaan ja tulevaan, mutta ja tällä tasolla mun mielestä se toimii se niin kuin ajan, niin kuin, mikä tämä oli tämä yliajallinen pihtiliike, mitä tässä, tässä suoritetaan, tai mikä tämä heidän terminsä silleen on, että miten, miten tätä ajan peittoa kudotaan aina kerros kerrallaan tai pala kerrallaan uudestaan. Et siinä isossa kuvassa se toimii, mutta sitten sellaisena niin kuin tarinan kerronnan välineenä siellä niin kuin kohtausten välissä ja niiden sisällä, niin siinä on aika pitkiä jaksoja, jossa matkataan niin kuin Kontila Osloon ja niin kuin selitetään, että ymmärrättehän nyt, nyt on tästä kysymys ja tämä sääntö toimii näin ja tämä sääntö toimii näin. Vähän pitää niin kuin tankata.
Kyllä. Ja mä haluan tässä kohtaa nyt itse asiassa tuohon ajalliseen pihtiliikkeeseen tarttua ja osoittaa seuraavaan kysymyksen nyt Syksy Räsäselle. Sinä olet teoreettinen fyysikko ja tuota, kun tosiaan tässä Nolanin elokuvassa tässä ajassa liikuttiin eteen ja taaksepäin, tai nämä hahmot kulkivat, ja välillä meni kokonainen todella rahtialus tai auto. Siinä puhutaan inversiosta, jossa entropia kulkee taaksepäin, niin, niin nyt sä naurat Syksy Räsänen, niin, niin onko nyt niin, että kun te olette keskustelemassa ihan oikeita työasioita, te fyysikot, niin niissä työpuheissa ei vilahtele tällaisia inversioita, joissa entropia kulkee taaksepäin, että mites tieteellistä tämä nyt sitten on? Onko sinä mitään kytkyä totuuteen?
Joo. Musta tuntuu, että minun on paras aloittaa lyhyellä selityksellä siitä, mikä on entropia.
Kiitos.
Nolanilta tämä unohtui.
Kysymys. Vähän olettaa, että kaikki tietää.
Joo. Eli entropia, jos ajatellaan jotain kappaletta, joka koostuu pienistä osista. Voi olla vaikka kivi, jos on sirpaleita sisällä. Niin mitä enemmän se kappale on semmoinen, että jos vaihtaa osien paikkaa siellä sisällä, niin se kappale näyttää samalta, niin sitä isompi on sen entropia. Eli mitä tasaisempi systeemi on, mitä vaihdettavampia sen osat on, niin sitä isompi se entropia on. Eli entropia on niin kuin mitta siitä, miten tasottunut tämä järjestelmä on. Ja malliesimerkki tästä on esimerkiksi se, että meillä on vaikka joku lasisäiliö, missä on sinistä kaasua, joka on tasainen. Jos sä vaihdat minkä tahansa kaasun osien paikan siellä, niin se näyttää samalta. Sitten jos sulla on sen sijaan säiliö, missä on lasisäiliö, joka on kahdessa osassa, että siinä on lasiseinä välissä, missä toisessa on sinistä ja toisessa punaista kaasua, tämä entropia on pienempi, koska jos rupeat vaihtamaan niitä sinisiä ja punaisia keskenään, niin se ei näytä samalta. Ja nyt se, mitä me havaitaan, on se, että kun aika kuluu eteenpäin, niin entropia kasvaa. Eli systeemit sekoittuu. Esimerkiksi jos ottaa tämän lasisäiliön, poistaa sen välissä olevan lasiseinän, niin ne siniset ja punaiset kaasumolekyylit sekoittuu ja tuloksena on sitten pinkkiä kaasua. Ja tämä menee yhteen suuntaan, ei toiseen suuntaan.
Tämä vähän niin kuin vaikka kuulokkeiden johto. Se menee solmuun.
Itse asiassa perussa naurat, mutta perussyy on sama. Se on nimittäin se, että niitä semmoisia mahdollisuuksia, missä ne molekyylit on sekoittunut, on enemmän kuin niitä, missä ne ei ole sekoittunut. Sama juttu johtojen kanssa, ne menee sekaisin, koska niitä solmuja on enemmän kuin niitä vaihtoehtoja, missä ei ole solmuja. Kysymys on samasta asiasta.
Kyllä.
Tässä elokuvassa selitettiin, että se laite kääntää sen entropian.
Joo.
No, me havaitaan, että tämä entropia kasvaa, kun mennään eteenpäin ajassa, mutta me fysiikassa ei osata selittää miksi, me ei tiedetä sitä. Nyt jos me käännettäisiin entropia, vaikka otettaisiin sut ja laitettaisiin sut tämmöisen entropian kääntökammioon, niin me nähtäisiin, että sun soluprosessit esimerkiksi toimii kaikki päinvastaiseen suuntaan, sä rupeaisit hengittämään sisään hiilidioksidia, ulos happea, sun solut nuortuisi ja näin. Mutta sä et katoisi mihinkään. Me vaan nähtäisi, että ahaa, sä oot tässä ja sä nuorut. Tässä elokuvassahan ei käy niin, vaan kun tehdään tämä inversio, niin se henkilö ei enää menekään eteenpäin ajassa, vaan se niin kuin lähtee matkaan vaan taaksepäin. Eli entropian kääntäminen ei saisi tällaista efektiä aikaan. Mm. Eli jos ajatellaan, että siinä on niin kuin entropian kääntäminen se juju, niin oikeastaan ne ei ole, se on vaan semmoinen kyhäelmä. Et se, mitä siinä tapahtuu, on, että ihminen menee eteenpäin ajassa, ja sitten käännetään niin, että se lähteekin matkaamaan taaksepäin ajassa. Jos me mietitään sitten, että olisiko tämä mahdollista, niin tällä hetkellä meidän paras teoria aikavuorosta, yleinen suhteellisuusteoria, itse asiassa sallii aikamatkustuksen. Ja itse asiassa yleisessä suhteellisuusteoriassa tämmöiset ratkaisut, missä voidaan matkata taaksepäin ajassa, on aika yleisiä. Mutta se ei ole lopullinen teoria. Me ei tiedetä, että kuvaako ne aikamatkustusratkaisut todellisuutta. Että onko aikamatkailu sellaista, mitä voi oikeasti tapahtua. Mutta se, mitä tässä tavallaan pitäisi tapahtua, on se, että ne henkilöt menee sinne kammioon. Sitten se kammio muokkaa aikaavaruutta niin, että ne kaikki, jotka sinne menee, niin niiden suunta kääntyy. Mä en itse asiassa ihan varma, onko tämmöisiä aikaavaruuksia mahdollista rakentaa, mutta mä luulen, että kyllä. Ja jos ajattelee, jos unohtaa se entropia, joutuu ajattelemaan, että se kammio, mutta siis teknologisesti tämä ei ole niin kuin mitenkään kuviteltavissa, että näin voisi oikeasti tehdä, millään teknologialla, mitä me pystytään ajattelemaan. Mutta jos ajatellaan, että okei, että se skifi-jippo on tämä, että nyt meillä on tämmöinen kammio, joka kääntää sen, niin itse asiassa se, mitä se, niin tämä elokuvan aikakäsitys, Matti, niin kuin sanoi, että itse asiassa on sama kuin ekassa Terminaattorissa, mutta se ei ole niin, että tulevaisuutta voi muuttaa, vaan päinvastoin on semmoinen, missä alkutilanne määrää täysin lopputilanteen, että mitä vapaat taajat, kaikki on niin kuin jo tapahtunut. Ja tämä oli se juju, millä yritetään pyörittää sitä elokuvaa, mutta ihan niin kuin Mementossa, niin Christopher Nolan dramaturgisista syistä hylkää tämän, että tämä on pelkästään jippo, ja pistää siihen niin kuin muuta saadakseen sen dramaattisesti toimimaan. Mementossa tämä oli se, että lopulta osoittautui, että tämä henkilö itse asiassa, se onkin kehittänyt valemuistoja ajasta ennen kuin sille tuli tämä muistihäiriö. Ja ihan vaan sen takia, että saadaan niin kuin parempi, iskevämpi loppu. Ja samaten tässä, sitten kun on se loppu, niin osoittautuu, että niillä onkin puhelimia, jolla voisi ottaa suoraan menneisyydestä tulevaisuuteen, ilman että tarvii kulkea siinä välissä. Ja myös, että se koko juttu ei toimi, koska se on siellä menneisyydessä se pääpahis, tämä Andrei Sator. Ja jos hän kuolee, niin informaatio siirtyy tästä siis kaiken tämän aikahyppäyksen yli välittömästi sinne tulevaisuuteen. Ja koska se on tämmöinen dead man switch, eli että sitä informaatio lähtee koko ajan, sitten kun se loppuu se tiedon meneminen, niin sitten se pommi räjähtää. Eli siellä on jatkuva yhteys tulevaisuuteen, mutta jos se jatkuva yhteys tulevaisuuteen tähän hetkeen, jolloin ne ottaa sen pommin sieltä, niin mihin kokoon tätä monimutkaista setupia tarvitaan, koska sitten se voi ottaa yhteyden minne tahansa.
Monimutkainen setup on nimenomaan dramaturgisesta syystä, ja kyllä ilman muuta se aikakäsitys on sama kuin Terminaattorissa, mutta tällaisella niin kuin Nolan megalomanialla Terminaattorissa, kun se on silleen, niin kuin, okei, jätetään ne niin kuin kakkoset eteenpäin olevat kamalat jatko-osat pois, mutta se on silleen niin kuin kompakti ja suora, ja tavallaan niin kuin, ei sellainen, niin kuin, ikään kuin se elokuva ei etene myöskään sellaisena, että kaikki on jatkuvasti uudelleen arvioinnin kohteena. Tähän on se niin kuin Tenetin perusjuttu, mitä se tässä lopussa sille alleviivataan, että tässä nyt vaan niin kuin kudotaan. Me ollaan ne tyypit, jotka pelastaa maailman siltä, mikä olisi voinut olla, tai tässä sitä kudotaan ajan peittoon uusia kerroksia. Tosiaan soitellaan yli sen ajan, ja se loppu pudottaa sen sille ikävällä tavalla just siinä mielessä, että koska tämä niin kuin Dead Man's Switch ikään kuin laukeaa menneisyydessä ennen kuin pommi pelastetaan tulevaisuudessa, niin jos se elokuva siis edes siihen asti jotenkin pystyssä pysämään sitä logiikkaa seuraa sinne, pommi räjähtäisi siellä tulevaisuudessa näin silmille.
Niin.
Mutta dramaturgisista syistä tämä pitää, jossa taas mennään sinne ihmisen itsekkyyden kysymyksiin silleen, että tein tämän sen takia, että niin kuin paha ei voittaisi. Ja tavallaan, jossa voi nähdä sit halutessaan sellaista niin kuin moraalista vertailukohtaa siihen, että ihmiset kuitenkin itsekyytensä takia ovat valmiita tekemään jotain typerää ajattelematta yhtään siitä, että minkälainen kerrannaisvaikutus sillä on muille, että se voi niin kuin hyvällä, mutta tämä on just semmoinen, niin kuin, jos on paljon hyvää tahtoa, niin näitä voi ohittaa, mutta mä en ainakaan mulle riittänyt ihan loppuun asti sitä tahtoa.
Tuossa alussa soitin pienen klipin tästä trailerista, eli elokuvan mainosfilmistä, jos näin voi sanoa, ja siinä on tämmöinen kohtaus, missä tämä päähenkilö kysyy tiedenaiselta, kysyt mitä, että minkä takia minä tässä niin kuin olen ja mitä minä yritän estää. Ja sitten käy ilmi, että tässä ollaan estämässä kolmatta maailmansotaa, joka on jotakin paljon pahempaa kuin ydintuho, joka aiheuttaisi kokonaisen niin kuin kaikkien kansojen kuoleman. Ja kiinnostavaahan tässä käsittääkseni on se, että se, jos ymmärsin oikein, että se pommi olisi räjähtänyt taaksepäin. Ymmärsinkö näin oikein, että se olisi tuhonnut niin kuin nämä aikaisemmat sukupolvet juurikin?
Tämä on mun mielestä kiinnostava juttu itse asiassa, mitä siinä olisi tapahtunut, koska siinä elokuvassa annetaan siitä kahta informaatiota, mutta niin kuin juoneen sisäisesti koherentisti. Eli ensin siinä sanotaan, että kun sen räjäyttää täällä, niin silloin se aikasuunta kääntyy siten, että sieltä, mutta jossain tulevaisuudessa, mikä jälleen on niin kuin hämmentävää, eikä sovi tämän tähän siihen.
Kyllä, entropia kääntyy.
Siihen juttuun, mutta siis se pommi on tässä, jos se laukaisee tässä, niin silloin jossain siellä tulevaisuudessa, niin se koko maailma rupeaa matkaamaan tänne taaksepäin. Ja sitten siinä aluksi sanotaan, että tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tuhoutuisi. Ja sitten myöhemmin sanotaan, että itse asiassa, että ehkä kaikki ei tuheudukaan, että se vaan tarkoittaa sitten tulevaisuuden asukkaat. Tulee sitten tämän, elää sitten ajassa taaksepäin. Ja se on musta kiinnostavaa, koska siinä yhtenä tämmöisenä ydinasevertauksena tai ydinasejuttuna, mitä siinä käytetään, antamaan kuin tälle päähenkilölle kun se päähenkilö kysyy, mistä tämä kaikki tieto on, niin se kertoo, että täällä tuhoaseprojektissa tulevaisuudessa on tämmöinen vuotaja, joka onkin lähettä...
Tulevaisuuden Oppenheimer.
Joo, tulevaisuuden Oppenheimer, mutta se on kiinnostava esimerkki. Siinä mainitaan siis tämä asia, jota Yhdysvaltojen ydinaseprojektissa, Manhattan-projektissa todella mietittiin, joka on se, että kun räjäytetään ydinpommi, niin seuraako sitä ketjureaktio, jossa koko ilmakehä syttyy tämmöiseen ydintuleen? Ja Oppenheimerilla ainoa, joka tätä mietti, tästä tehtiin raporttia, sitten todettiin, että näin ei käy. Mutta se Oppenheimer on musta kiinnostava esimerkki, koska Oppenheimer pohti tämmöisiä eettisiä kysymyksiä, mutta hän ei koskaan tehnyt niille mitään. Sen sijaan on Manhattan-projektissa oli yksi henkilö, Joseph Rotblat, fyysikko, joka oli yksi ensimmäisiä, joka keksi tämän ketjureaktion mahdollisuuden ja julkaisi siitä. Ja hän totesi, että tämä projekti on eettisesti kestämätön vielä toisen maailmansodan aikaan, ja lähti siitä. Ja Joseph Lotbattia ei otettu tähän, vaan Oppenheimer, mutta voi kysyä, että itse asiassa tästä haluaa tehdä ajankohtaisen, jos tässä on niin kuin vuotaja, koska Rotblathan ei tehnyt mitään myös tämän projektin sabotoimiseksi. Niin eikö olisi parempi, jos siinä olisi ollut Edward Snowden tai Chelsea Manning? Mutta samaan tapaan kuin 50-luvulla tämmöisessä skifi-elokuvassa ei olisi ollut Oppenheimeria tai vielä vähemmän Rotblattia positiivisessa roolissa, niin nykyelokuvassa ei voi olla Snowdenia tai Manningia, vaikka tavallaan tässä niin kuin näennäisesti käsitellään tällaisia vastuunteemoja.
Edelleen mä oon sitä mieltä, että se Nolanin niin kuin perusmittakaava on semmoinen niin kuin suurvaltakamppailunkin ylittävä, paitsi Batman-trilogiassa, missä se on niin kuin vedetty niin syvälle sinne, mutta niin kuin, että onhan siinä sellaista niin kuin tiettyä huvittavuutta, että sä voit silleen suverenisesti soitella niin kuin yli ajan, niin kuin, että terve, tehkääs näin siellä menneisyydessä, niin eikä huonosti tuolla myöhemmin, mutta sä et voi tavallaan näiden niin kuin huonojen tapahtumien ehkäisemiseksi sun pitäisi silleen riskialttisesti kääntää ajan entropia ja toivoa, että kaikkea toteudu, että jotkut on helppoja asioita ja jotkut sitten vähän vaikeampia, vaikka tavoite olisi sama.
Ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä haluan palata vielä tuohon, että voiko millekään mitään ja tapahtuuko kaikki kuitenkin. Oliko tämä pohjimmiltaan jotenkin fatalistinen näkymä tulevaisuuteen? Siinähän toistellaan sitä what happens, happens ja sellaista, että mikä tapahtuu, tapahtuu. Vai onko tämä niin kuin jotenkin, vaikka se deterministinen vai fatalistinen, oliko tässä edes mitään järkeä tässä kamppailussa? Olisiko kuitenkin, siinähän Pattinsonin hahmo kysyy, muistaakseni, onko se Pattinson protagonisti, että jos kerran olemme tässä, niin eikö se tarkoita sitä, että olemme jo onnistuneet?
Ei se mun mielestä ole fatalistinen, päinvastoin samalla tavalla kuin vaikka Interstellarin, se kuitenkin pitää sisällään sen silleen, että niin kuin se todellisuus ei ole koskaan kiveen hakattu, vaan siihen pystyy vaikuttamaan näistä niin kuin järjestäjän logiikasta, tuossa äsken jo puhuttiinkin, ja siellä tosiaan vähän reikää löytyy, mutta tavallaan se pohjimmiltaan se maailmankuva on optimistinen, vaikka tässä nyt ei mennä ihan sinne Interstellar-tasolle asti, että rakkaus pelastaa ja rakkaus on tämä niin kuin suure, joka ylittää kaikki nämä viisi ulottuvuutta ja siirtää tietoa ja muuta, mutta kyllähän tämä on loppuun asti silleen ikään kuin myös se silleen, että edelleen se, että kuinka niin kuin paljon se protagonisti on niin kuin lopulta tiedon kantaja ja kuinka paljon se on tiedon kohde, sitä voidaan arvioida, mutta kuitenkin, niin kuin, että hän periaatteessa samalla tavalla kuin Interstellarissa ihmiskunta vähän niin kuin auttaa itseään niin kuin ajan yli, niin se täsmälleen sama niin kuin perusmetaforahan on täällä olemassa, ja jotenkin silleen se pitää sisällään myös se viestin, että ihminen voi viisastua sen verran, että se pystyy sitten jotenkin niin kuin korjailemaan omia virheitään, jos ei sokaistu omasta niin kuin itsekyydestään tai kostonhimostaan tai tällaisista tunteista, mitä tämä André Sator tässä nimenomaan niin kuin edustaa silleen katkeraa valkoista miestä, joka silleen oman pettymyksensä ja nöyrytyksensä hengessä sitten on valmis lähes mihin vaan.
Näin Matti Raamo, mitä sanoo Syksy Räsänen, olisiko tässä ihmisillä valintoja tehtävänä?
Kyllähän tämä elokuva on ilman deterministinen, että siinä kaikki on alusta alkaen määrätty, että kun menet taaksepäin menneisyyteen, teet sen, mikä oli jo selvillä, että teet, että sitä ei voi muuttaa. Mutta kyllä tässä myös korostuu, se on vähän semmoinen, että näinhän se käy, mutta nyt mänskätä tuu, erityisesti loppukohtauksessa, jossa se päähenkilö niin kuin lähin ystävä ehkä tässä, niin menee sitten, nyt mun täytyy mennä takaisin tuonne menneisyyteen ja kuolemaan sinne, mutta niin kuin meidän on pakko tehdä tämä. Että tavallaan siinä korostuu semmoinen, että kauheita asioita tapahtuu, mutta meidän silti täytyy tehdä se, mikä meidän täytyy tehdä. Että siinä näkyy musta semmoinen, siinä puhutaan, on tietysti koko maailman, tuhoutuuko koko maailma, nyt on se kysymys, mutta lopusta paljastuu, että tulevaisuudessa joka tapauksessa ympäristö tuhoutuu, mikä tietysti kuvaa sitä, missä aikaa, mistä elokuva on tehty. Et niin kuin William Gibson on sanonut, että ne, jotka luulee, että skifi kertoo tulevaisuudesta, on naiveja. Se kertoo siitä tekoajasta ja se kertoo mun mielestä, se heijastaa sitä epätoivoa, semmoista vieraantuneisuutta, sitä, että voiko tässä tehdä mitään. Ja mä näen tämän tämmöisenä, niin kuin, tämmöisenä uhmakkaana huutona, että kyllä me voimme tehdä jotain.
Tämä on se mun perusajatus siitä determinismista, vielä se, että periaatteessa tässähän tulee niin kuin versioita versioiden päälle, että jos tämä pommioperaatio on menossa läskiksi, niin sitten sä lähetät vielä niin kuin yhden version todellisuutta niin kuin korjaamaan sen, että periaatteessa silleen näiden niin kuin sinällään niin kuin determinististen kerrosten päälle selvästi on aina mahdollisuus rakentaa uusi kerros ja sitä kautta korjata tai jotenkin niin kuin siirtää tapahtumien ketjua toivottuun suuntaan.
Kulttuuri Ykkönen jatkuu ja tänään käsittelyssä on siis Christopher Nolanin uutuustoimintajännäri Tenet. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa ovat fyysikko Syksy Räsänen ja toimittaja Matti Rämö. Syksy, sinä näet tässä uudessa elokuvassa myös paljon kulttuurihistoriallisia viittauksia. Avaa minulle tätä.
Joo, mä mainitsinko jo aiemmin siitä, että tämä kuvastaa semmoista niin kuin ajan tiettyä epätoivoa, lohduttomuutta. Yksi semmoinen asia, mikä minut kiinnostaa, voisi katsoa, että miten tämä sijoittuu kulttuurihistoriallisen jatkumoon, että puhutaan ensin kylmästä sodasta, mutta sitten lopulta se niin kuin häivytetään, että siinä on yksityiset henkilöt, jotka kamppailevat, että se on niin kuin kahden miehen välinen kamppailu, tavallaan Andrei Satorin, joka on läpeenkotaisin paha. Hänessä ei ole mitään hyvää. Ja sitten päähenkilön, jolla ei mitään persoonallisuutta, mutta kun, että hän on agenttimies.
Kyllä.
Se on niin kuin se juttu siinä.
Paitsi uhrautuva, siis kunniantuntoinen, joo. Se
selviää. Okei, okay, se on totta, ja hän myös niin kuin on se moraalinen, että ei halua tappaa viattomia tällainen, joo. Että hän on niin kuin hyveellinen tässä mielessä. Ja se, mikä on, mutta tavallaan se hyvisten tausta tässä on Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, niin kuin angloamerikkalaisessa maailmassa, ja tämä pahis on sitten tässä venäläinen. Vaikka tässä ei olekaan valtiovirallista kamppailua, niin voi miettiä, että mitä jos tämä olisi Venäjällä tehty elokuva, jonka juoni olisi tismalleen sama, mutta ne hyvikset olisi venäjänkielisiä, ja pahis olisi tämmöinen amerikkalainen miljardööri, ja hyvisten taustausta olisi jossain venäläisten tiedustelupalveluissa. Miltä se näyttäisi meidän silmiin? Ja se ei enää näyttäisi poliittisesti neutraalilta, vaan se näyttäisi tosi niin kuin selvästi poliittiselta kannanotolta amerikkalaisiin miljardööreihin ja tämmöisiin, niin kuin, ja tämmöisiin poliittisiin suhteisiin. Ja yhtä lailla tämä Tenet on poliittinen kannanotto, vaikkakin mun mielestä osittain tahattomasti, koska se syntyy tämmöisessä ympäristössä, joka on voimakkaan politisoitunut, eli Hollywoodissa.
Mutta siis periaatteessa asetelmahan on täsmälleen sama, jota nimenomaan niin sanotun kylmän sodan toisen vaiheen aikana on niin kuin juurrutettu angloamerikkalaisen kulttuurin kasvatteihin ja sitä kautta levitetty koko maailmaan, eli tavallaan kuitenkin, että niin kuin
mutta se on kiinnostavaa.
Että se kertautuu tässä, ja kyllä on. Se on olemassa siellä, musta vaan tuntuu, että Nolan ei ole erityisen kiinnostunut tästä, vaan sen niin kuin ajatukset leijailee siellä jossain fyysisemmissä, enemmän fysiikkaa rinnastuvissa
sfääreissä. Joo, se on ihan totta. Sen takia mä sanoin, että se on niin kuin tahatonta, mutta etenkin kun katsoo vaikka 50-luvun elokuvia, niin se ajankuvahan näkyy niissä voimakkaimmin niissä tahattomissa piirteissä, eikä niissä, jotka ylittää sen ajan, jos on jotain tämmöistä taiteellista visiota. Ja tässä toisaalta näkyy se, että se vielä se rakenne, tämä niinku itä-länsi-asetelma on siinä, mutta lopulta siihen ei enää uskota. Että se, koska alussahan on semmoinen, että ahaa, tämä henkilö on CIA:sta, onko tämä joku CIA:n ja MI6 joku tämmöinen. Ja sitten se koko idea hajoaa, että se ei olekaan, että mistä tässä on kysymys. Ja sitten tässä suorastaan, niin kuin, musta sä mainitsit tässä alussa, että vähän niin kuin rupeaa hymyilyttää siinä, niin kyllä se mitä sitten Andrei Satorista on tehty tämmöinen oikein niin kuin kamalan pahis nimenomaan tämmöisellä henkilökohtaisella tasolla. Kenneth Branaghan on siis aina ilo kyllä katsoa elokuvateatterissa isolta kankaalta, ei siinä mitään, mutta onhan se pikkasen koomista, että se on niinku odottavaa, että se olisi niinku
toksisen maskuliinisuuden multihuipentuma.
Kyllä, semmoinen oikea yökällä, että se viedään sinne henkilökohtaiselle tasolle, mikä on dramaturgisesti tietysti hyvä, koska me tiedetään, että maapallo ei tuhoudu tässä elokuvassa. Se on aivan selvä. Ja toisekseen, meillä ei ole myöskään henkilökohtaista kosketusta tällaiseen, mutta meillä voi olla henkilökohtainen kosketus tämmöisiin väkivaltaisiin tai muuten vaan ällöttäviin tyyppeihin. Ja sitten tavallaan se maanpalloa kohtaava uhka on tässä sitten henkilöllistetty tämmöiseen väkivaltaiseen itsekääseen miljardööriin, joka on sen kanssa ajankuva. Jos ajattelee sitä kylmän sodan juttua, niin ei siinä niillä miljardööreillä ollut niin kuin samanlaista roolia, vaikka siinä on kaikkea huvijahtoja ja niin kuin kaikkea tällaista, niin tässä niin kuin miljardöörin oma henkilökohtainen projekti on tuhota maailma.
Mm. Ja se on hyvin henkilökohtainen ja tavallaan tästä, ja just sellainen niin kuin oman henkilökohtaisen katkeruuteen perustuva, että eihän tässä niin kuin mitään sellaisesta niin kuin Bond-maailman suuruuden hullusta niin kuin nerosta tai sitten semmoisesta pragmaattisemmasta niin kuin kylmän sodan niin kuin ideologisesta sotilaasta, että hänen motiivinsa ja koko olemus niin kuin huokuu semmoista niin kuin henkilökohtaista pettymystä, että minä olin ainoa, joka kaivoi sitä plutoniumia sieltä rauniosta ja muut eivät edes suostuneet yrittämään, minä olen se, joka niin kuin kannan niitä jälkeä, minä en ole tästä saanut sen enempää, niin ostanpa sen nyt niin kuin sekä yleisen katkeruuden että sit henkilökohtaisen niin kuin avioliittoon ja ihmissuhteeseen perustuvan katkeruuteen koko maailmalla.
Eikö Sator tehnyt näitä teinien urotöitä kyllä ihan niin kuin rahan ja vaikutusvallan toivossa käsittääkseni, että hän niin kuin, mun mielestä siinä vihjattiin jopa siihen, että hän olisi ehkä tappanut jonkun kaverin, kenen kanssa hän oli siellä niin kuin kantamassa sitä. Mun mielestä sen lapion käyttö näytti siltä, että hän olisi saattanut jopa ehkä sen nuorena miehenä sen.
Mä en tulkinnut tätä silleen, ja toisaalta se kuitenkin painotettiin aika selvästi, että vaihtoehdot olivat aika vähissä jossain Neuvostoliiton niin, salaisessa niin, kaupungissa.
Että joko sinne jossa tai niin kuin, sitten häviät.
Niin, tai yleensä, että jos sä haluat sieltä ponnistaa johonkin, niin sun pitää ottaa sellaisia riskejä, jotka niin kuin jättää suhun elinikäisiä arpia.
Tässä kun istun itse tällainen fitness-kello ranteessa, niin minua huvitti siinä elokuvassa se, että kun Sator pahoinpiteli kuoliaaksi ihmisiä, niin hän katsoi aina, miten korkealle syke nousee. Sitten hän oli tyytyväinen, kun se pysyi matalana ja sanoi, että olen huomattavasti ikäistäni paremmassa kunnossa. Ja
tässä on vähän se tämä oli niin jotenkin kylmämerisyysmetafora oli joo, kanssa kyllä. Semmoinen, että ei kyllä pystynyt ihan vakavalla
maailmaan.
Mutta yksi asia, mikä niin kuin huvittaa yli kaiken, kyllä se loppu siinä ja yleensä niin kuin tämän vähän niin kuin hähmäistyvän viholliskuvan ja asetelman semmoinen niin kuin konkreettinen reikä, minkä se jättää. Et ketä vasta lopussa hirveä taistelu ja menee niin kuin eri aikajonoissa, eri patana, ketä vastaan ne taistelee? Siellä ei nähdä sitten pari korkeintaan niin kuin ihmisen kokoista henkilöä, jotka nostetaan sieltä esiin. Muuten koko ajan niin kuin räjähtää ja paukkuu ja autot ajaa ja rakennukset hajoaa ja menee taas kasaan ja näin. Ja kauhean actioni päällä ja sitten on silleen, niin kuin, että mitä?
Musta tämä on mielenkiintoinen pointti, koska mä mietin ihan samaa, että tämä on niin kuin nyt tämä eeppinen lopputaistelu, mikä tässä on.
Eeppinen lopputaistelu ilman vihollista.
Ja se oli siinä tavallaan, okei, no on Satorin joukkoja, mutta meillä ei ole niin kuin, siinä ei ole ketään niistä. Kukaan niistä ei ole henkilö. Me ei ole niin kuin nähnyt yhtenkään niistä kasvoja, me ei tiedetä niistä mitään. Et siinä on niin kuin kauhean vaikea olla niin kuin emotionaalisesti kiinnostunut siitä tämän takia. Mutta se oli musta kiinnostavaa, mutta siinä musta lopputaistelussa se, mikä oli hyvin tavoitettu, oli sellainen skifistinen sense of wonder, että on tämmöinen futuristis painajaismainen taistelutanner, joka toimii meille käsittämättömiin lakien mukaan. Mä ajattelin itse asiassa Alan Mooren Halo Jones-sarjakuvaa, jossa päähenkilö jossain vaiheessa seurustelee kenraalin kanssa, ja sitten se rupeaa epäilemään, että tämä kenraali on tehnyt kaikenlaista hirveää. Sitten se kenraali menee taistelemaan tämmöisellä vyöhykkeellä, missä aika kulkee eri tavalla, joka on tämmöinen painajaismainen niin kuin todellisuuden muunnos, ja sitten se päähenkilö sabotoi sen puvun niin, että kun se menee sinne, niin se kuolee siihen aikavääristymään. Ja mun mielestä tässä oli niin kuin samanlainen sellainen, että nyt ollaan tekemisissä tavallaan jonkun tällaisen ihmistä murskaavan ympäristön kanssa, ja ne äänet, niin kuin sanoit, olet asiaan murskaavia, joo. Se on oikein semmoista niin kuin graniittia, hiekkaa, semmoinen täysin epäinimellä. Mä en tiedä, että onko tämä nyt ollut joku salainen kaupunki, että tämä näyttää siltä, että tämä on rakennettu niin kuin tuhottavaksi tämä paikka.
Joskin viitataan egyptiläisiin rakentajia ja implikoidaan sitä, että hän on ollut täällä silleen, niin kuin se nyt aikoja alusta asti, niin ainakin kauan. Mun oma niin kuin henkko, mä tavallaan tykkään Nolanista, ja tavallaan sitten taas ennen. Periaatteessa se on vaan niin kuin tänä ajan elokuvatodellisuudessa jotenkin niin kuin fasinoivaa, että on joku, joka tekee 200 miljardin spektaakkeleja, jossa pohditaan silleen tietoisuuden suhdetta rinnakkaisiin todellisuuksiin ja tällaisia. Että onhan se jollain tavalla ihan huikeeta ja jotenkin kiinnostavaa. Ja mä oon täysin niin kuin siinä kelkassa, että aina pitää nähdä, että mitä se on nyt seuraavaksi keksinyt, vaikka ei niin kuin kaikesta ole niin vakuuttunut. Suurimmat haasteet mulla on siinä, että sen sense of wonderin saaminen sen takia, että siellä on niin paljon sitä kerrosta ja selittämistä ja pinnistä, että se vähän niin kuin hautaa alleen sen sellaisen niin kuin tunteen tason.
Olisiko tämä tarina toiminut teidän mielestä, Matti Rama ja Syksy Räsänen, vähemmillä efekteillä? Olisiko tämä toiminut ilman sitä kovaa äänimattoa sillä tavalla, että olisi ollut tyyliin halvat studiolavasteet ja kaksi ovea, missä toisessa on sinne ja toisessa punainen valo yläpuolella, ja ne kertoisivat, että tässä on nyt tämä, tämä portti, jonka kautta kulkeessa se entropia sitten kääntyy. Oliko tämän juoni tai tarina niin vahva, että olisitte katsoneet tämän semmoisena halpisversiona?
No siis ilman muuta, jos idea on riittävän hyvä ja siinä on semmoinen niin kuin tieteiselokuvan ydin, mihin Syksy viittasi aikaisemmin, niin tavallaan, että kyllä sä pystyt sitten versioimaan sen eri tavalla. Mun mielestä mun ongelma ei ollut niinkään se, että oliko liikaa tai liian vähän spektaakkelia. Spektaakkeli oli ihan semmoinen niin kuin sopiva määrä, että yleensä tämmöiset tämän päivän sarjakuvafilmatisoinnit ja muut on niin melusia, että menee omat roottorit pahasti tukkoon. Tässä ongelma ei ollut niinkään se. Että ongelma oli vaan se, että oli edelleen vähän niin kuin yleensyönyt elokuva, niin kuin Nolanin elokuvat yleensä on. Ei niinkään yleensyönyt sen spektaakkelin. Tämä kuitenkin spektaakkelielokuvaksi näyttää verrattain arkiselta just sen, niin kuin, jos näin voi sanoa. Mä tiedän, että se on vähän ristiriitainen huomio, mutta just sen takia tavallaan on isoa, mutta sitten kun se tapahtuu siellä tallinnalaisella moottoritiellä tai jossain oikeassa ympäristössä, niin se jotenkin niin kuin laskee sitä mittakaavaa itse asiassa varsin hallittavaksi. Ei ihan niin helposti otan sellaisen vastaan, mutta se jotenkin niin kuin mulla vaan ne siis omissa silmissä silleen ne suurimmat haasteet, jotka ei palaudu siihen mittakaavaan, niin ovat se, että tämä on niin sellainen niin kuin Rubikin kuutio palapelimainen rakenne, joka kutsuu siihen niin kuin päättelemään, arvuttelemaan ja rakentamaan niitä säätöjä omassa päässä, ja päähenkilö kuitenkin on niin kuin ikään kuin peili kaikille mulle enemmän kuin, niin kuin millään oikealla tavalla kokonainen ihminen, eli sulla ei ole mitään sellaista niin kuin inhimillistä niin kuin tarttumapintaa, niin se tekee siitä vieraannuttavan myös sellaisella tavalla, että vaikka sä mielessäsi pystyisit loksauttamaan, että okei, nyt mä luulen tajuvan, ja hei, toi ei toimi, että mä sain jonkun aha-elämyksen, niin se ei silti tavallaan niin kuin tunnu kovin voimakkaasti miltään.
Tässä Nolanin Interstellarissa niin tällainen kova tieteellinen ydin, jos sallit nyt Syksy Räsänen käytä tällaista, laitettiin palvelemaan aika tunteellista motiivia, että siinä mustaan aukkoon sukeltaa isä, joka yrittää kommunikoida sitten toiselta puolelta avaruutta vähän niin kuin aaveen kaltaisesti tyttärensä kanssa. Pitääkö skifi-elokuvan olla tieteellisesti tosi? Onko sillä mitään merkitystä, että kuinka paljon siinä heittää häränpyllyä asiat?
No tämähän ei ole mitään tieteen popularisointia, vaan niitä skifi-ideoita käytetään tässä kerronnan välineenä. Ja sinänsä sillä mun mielestä ei ole merkitystä. Paljon tärkeämpää on se, että onko se sisäisesti johdonmukainen se tarina. Ja sitten jos ajattelee, ja sitten myös tietysti, mitä siellä tehdään, että onko ne elementit sellaisia, että ne vie sisään siihen tarinaan, vai onko ne semmoisia, että ne vieraannuttaa siitä. Ja jos ajattelee tätä Tenettiä, niin mun mielestä se rämistys ja kaikki oli semmoista, niin musta se oli hauska tämmöinen skifi-rämistys ja toimintarämistys, jossa todella viedään läsnä siihen tilanteeseen sillä, että se äänimaailma ja se nopeat leikkaukset että jossain kohtauksessa tällaiset niin kuin, luo tämmöisen läsnäolon tunnun siinä, mikä on hyvä. Mutta sen sama voisi tietysti toteuttaa niin kuin vähemmillä efekteillä, mutta se on erilainen elokuva. Mutta se, mitä mä jään kaipaamaan tästä, oli se psykologinen syvyys. Se, että tässä ei ole psykologista kosketuspintaa, että kenessäkään, että ne kaikki henkilöt, jotka siinä on täysin yksulotteisia, paitsi ne, jotka on nollaulotteisia.
Kyllä, aamen.
Aika kova linjaus. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tässä keskustelemme vielä hetken aikaa Christopher Nolanin uudesta Tenet-elokuvasta. Ja se on ensimmäinen suuri ensi-ilta koronakevään ja koronakesän jälkeen ympäri maailman. Studiossa kanssani ovat teoreettinen fyysikko Syksy Räsänen ja Suomen Kuvalehden toimittaja ja Night Visions kauhuleffafestivaalin ohjelmistosuunnittelija Matti Rämö. Hyvät herrat, miten tärkeä Christopher Nolan on elokuvateollisuudelle? Hän on vasta 50-vuotias herra, kylläkin tehnyt jo reilun tusinan elokuvia. Mitä tapahtuisi, jos Christopher Nolan astuisi sinne komeroon ja sitten tämä entropian kääntäminen ei toimisikaan, häntä enää olisi?
Todennäköisesti olisi painetta keksiä ainakin yksi jonkunlainen Christopher Nolan, mutta onhan niin, että digitalisaatioaikakaudella niin perinteisen studiojärjestelmän kaikki ne fuusioineen niin kyky keksiä mitään, tehdä alkuperäisiä tarinoita, alkuperäisen tekstiin perustuvia tarinoita, niin on aivan abysmaalisen huono. Sen takia ostellaan milloin DC Comicsin tai Lucasfilmsin tai minkä tahansa tällaisen niin kuin sisältöarkiston materiaaleja niin kuin versioitavaksi ja hyödynnettäväksi. Tällainen Disney-logiikka, Disney toki osti koko Foxin, ja Disney on aina perustunut siihen, ne versioi muiden keksimiä tarinoita enemmän kuin keksii omia. No, aina tarvitaan jonkunlainen vaihtoehto ja varoventtili jopa sellaisessa elokuvatodellisuudessa, jossa niin kuin elokuvateatteritarjonta etenkään tällaisessa niin kuin viihde suuri yleisö mielessä menee niin kuin tasapäisemmäksi ja tasalaatuisemmaksi ja tylsemmäksi ja enemmän niin kuin tähän vanhojen tarinoiden versioinnin suuntaan, niin joku silleen tavallaan semmoinen poikkeus tai ristiriita siellä kuuluu olla. Että kyllä mä uskon, että siellä on aina niin kuin kuuluisi olla tilaa niin kuin jollekin Nolanin kaltaiselle hahmolle. Nolanhan on itse niin kuin uhonnut sitä, että hän ei kyllä niin kuin Netflixille tekisi mitään ja ihmettelee niin kuin kritisoinut Netflixiä niin kuin ikään kuin sen järjestelmän niin kuin disruptoimisesta muutenkin. Ja mulla on vähän sellainen fiilis, että riippumatta, että kuin vaikuttuu mä hänen elokuvistaan on, niin musta se on vaan jotenkin hauskaa, että on kuitenkin tällaisia yksittäisiä Nolaneita tai Tarantinoja vielä, jotka semmoisen niin kuin vanhan koulun sinefilia hengissä silleen niin kuin haluaa nimenomaan tehdä elokuvia valkokankaalle, valkokankaan ehdoilla ja myös sillä tavalla, että siellä on sitten yritystä niin kuin haastaa yleisöä ja sitä kautta myös kunnioitusta sitä yleisöä kohtaan, mutta ennen kaikkea sitä, että nämä pystyy tekemään sellaisia tarinoita, jotka mä kuulen ekaa kertaa, mulla ei ole mitään vertailukohtaa, joku keksi sen sinne mua ja meitä varten.
Kyllähän se kertoo aika paljon elokuvateollisuudesta nykyään, että Nolan on tämmöinen haastaja ja uusintaja. Että jos katsoo vaikka Hollywood-elokuvien kirjoa 70-luvulla, että mikä oli se kerronnan kirjo, mikä oli se poliittinen uskallus, mikä niissä monissa elokuvissa on, sellaisissakin, mitkä on nykyään niin kuin aivan tämmöisiä niin kuin mainstream-juttuja, vaikka joku ilmestyskirja nyt, mun on niin kuin aivan mahdoton kuvitella, että tämmöistä elokuvaa niin kuin poliittisesti tehtäisiin nyt Hollywoodissa niin kuin samanlaisella isolla budjetilla. Jos ajattelee Christopher Nolania, niin sen se Batman, se Dark Knight Rises, Batman-trilogia loppu, niin se on niin kuin Batman vastaan kansanvallankumous. Että se on niin kuin konservatiivisin mahdollinen idea, että Batman suojelee vallitsevaa järjestystä ja kaikki kritiikki vallitsevaa järjestystä vastaan on niin kuin tällaista demonista. Jos ajattelee tällaiselta poliittiselta kannalta siltä, että mistä tämä elokuva kertoo ja siitä, että mistä elokuva kertoo tahallisesti, niin mun pettymys tähän Tenetiin on se, että niin kuin tahallisesti siinä niin kuin pinnalla niin tämä elokuva on semmoista niin kuin jippoilua, musta kivaa jippoilua, missä on jotain tämmöistä niin kuin henkilökohtaisesta vastuuta, mutta lopulta erittäin pinnallinen elokuva mun mielestä.
Samaa mieltä, ja sinne perusasetelmat kuitenkin on sellaisia, että mä löysin vaikka niin kuin Interstellar tosiaan oli niin kuin vielä enemmän niin kuin turvonnut ja niin kuin liian ladattu elokuva, niin mä jotenkin kuitenkin ne sen ydinviestit ja ydinkysymykset ostin helpommin ja sain siitä enemmän, että tämä on niin kuin vähän kikkaa kikan päällä ja sitten tämä niin kuin nurinkurin päiväefekti, minkä tämä niin kuin rinnakkain kulkeva entropia tuo sinne, niin se nyt vaan tuntuu koomiselta, mä en pääse siitä mihinkään. Toi juoksi tonne ja tämä tuli tänne ja kohta joku tulee luennoi mulle siitä, että miten tämä kaikki on mahdollista.
Miten Matti Ramo ja Syksy Räsänen, niin miten te koitte sen elokuvan ääniraidan? Nolanhan tunnetaan siitä, että hän tekee äänekkäitä elokuvia, mutta tässä mentiin kyllä niin kuin todella, todella äänekkääseen.
No Hans Zimmer, joka on säveltänyt usein hänen elokuviaan, ei ollut nyt käytettävissä jonkun päällekkäisyyden takia. Mä en voi sietää Zimmerin musiikkia, koska se on niin mahtipontista. Se, että tässä ei ollut sitä, niin jo erotti tämän niin kuin Nolan äänimaiseman muista silleen, niin kuin mun silmissä ehkä vähän edukseen. Ja mä dikkasin siitä. Mun mielestä se toi tosiaan sellaisen tietynlaisen niin kuin mekaanisen kovuuden ja sellaisen niin kuin tason siihen, joka sopii sitten tähän tällaiseen niin kuin jonkunlaisen niin kuitenkin myös silleen teollisen yhteiskunnan haamujakin niin kuin haudasta nostavaan ja käsittelevään meininkiin.
Joo, kyllä se teollinen karheus ja se metallisuus sopisi siihen. Mä oon muuten Zimmeristä itse samaa mieltä. Jossain vaiheessa mä rupesin kuuntelemaan Zimmerin soundtrackia Spotifysta, mutta ne on aivan hillittömän kaavamaisia.
Sitten, että voi mennä katsomaan Dyni-elokuvaa, joka tulee myöhemmin tänä vuonna ulos, koska sehän oli se Zimmerin syy, minkä takia hän ei tähän päässyt.
Se on ihan totta. Suuri sääli, koska odotukset ovat itse asiassa kyseistä elokuvaa kohtaan. Denis Villeneuve siis myös on sen kaliberihahmo, joka kuitenkin tekee just tätä samaa, just samalla innokaavalla. Joo. Ja toisaalta, kun nykyään ne suurimmat kokeilut ja haasteethan tehdään nimenomaan näiden katsomispalveluiden puolella, ja aikuinen vaativampaa sisältöä haluava yleisö, ja sitten kotiin katsomaan telkkaria. Ja se, mikä tässä silleen on jäänyt jäljelle aikuisille, on nimenomaan skifi, että älylliset kokeilut tehdään skifin parissa. Se on myös spektaakkeli, ja spektaakkeli halutaan tämä vielä valkokankaalle myös aikuisia varten.
Nyt mun on aika sitten lähetyksen viimeinen kysymys, ja joudun pyytämään vielä aika lyhyet vastaukset tähän, mutta onneksi kysymys on helppo. Miten vaikean elokuvasta saa tehdä, eli kuinka paljon yli hilseen tämä leffan juoni saa mennä ilman, että katsojakokemus kärsii? Syksy Räsänen, aloita sinä.
Joo. Tässä mun mielestä tarkoituksena ei ollut mun mielestä se, että katsoja pystyy seuraamaan jokaista käännettä, vaan luomaan semmoinen vaikutelma, että on olemassa tarkka kuvio, jota ei täysin ymmärrä. Ja siinä se mun mielestä onnistuu. Ja niin kauan kuin tämä vaikutelma onnistutaan luomaan, niin se, että onko se tarkka kuvio siellä on toissijaista, ja silloin myöskään niin kuin tärkeää, ymmärtääkö sitä.
Mitä sanoo Matti Rämä?
Mun mielestä sille ei ole yläraja. Mä arvostan sitä, että joku tavallaan lähtökohtaisesti menee mieluummin vähän yli, kun koettaa olla liian turvallinen. Ja sanohan jo Hitchcockin aikanaan, että logiikka on tylsää. Eli siinä mielessä se, että elokuva voi olla kiehtova ja hieno, vaikka ihan kaikki palaset ei edes loksahtaisi paikalleen liian yrittämisen takia. Toivottavasti Nolan ja muut eivät lakkaa yrittämästä, koska tylsempää tästä tulisi ilman näitä välillä överiksikin meneviä kokeiluja.
Mahtuuko näille markkinoille tänä vuonna vielä uusi Bond-elokuva,
joka mahtuu, nähdään tuossa pian? Se tuntuu hyvin perinteiseltä tämän rinnalla. Ja kun siellä on franchisea kohta 60 vuotta takana, niin se uusi Bond vertautuu enemmän aikaisempaan Bondiin kuin mihinkään muuhun. Että se on myös tämä juttu näissä Nolan elokuvissa. Että vaikka hänelläkin on oma jatkumansa, niin kuitenkin siellä on enemmän tilaa sitten yllättyä.
Mitä sanoo Syksy?
Kyllähän tämä Tenet on esimerkki, osoitus niin kuin Bondin umpikujasta, mutta musta on kiinnostavaa, että tässä on elokuva, joka toi kirjailija Borges sanoi, että jokainen kirjoittaja luo omat edeltäjänsä. Tässä on elokuva, jonka edeltäjinä on James Bond, on Memento, voi olla jossain mielessä Terminator, joka niin kuin yhdistää nämä kolme
säijää. Paluu tulevaisuuteen kaksi,
ehkä joo. Joo.
Kiitos teille keskustelusta, Syksy Räsänen ja Matti Rämä.
Kiitos.
Kanssani tätä Kulttuuri-ykkösen lähetystä olivat tekemässä äänitarkkailija Kekka Uitto ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna perjantaina Kulttuuri-ykkösessä kokoontuu tuttuun perjantaiseen tapaan Kisastudio. Siellä ovat keskustelemassa oikeushammassääkäri Helena Ranta, ekonomisti Heikki Pursiainen ja yrittäjä Anna Moilanen ja puhetta johtaa Tuukka Pasanen. Löydät aikaisemmat Kulttuuri-ykköset Yle Areenasta. Mukavaa viikonloppua.